Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde sizi bilen men Sähra. Aşgabat şäherinde agyz suwuny sarp edijiler bilen hasaplaşyklary we hyzmatlary sanyny ulama geçirmek planlaşdyrylýar. Paýtagtyň ýaşaýjylary tölewleri öýjükli telefonlar, internet ýa-da tölew terminallary arkaly geçirip bilerler. Bu barada hökümetiň guruluşyk energetika we jemaat hojalygy pudawyna gödäwçilik edýän wicepremier Çarmyrat Purçekow 19 aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň sanlı video aragatnaşyk arkaly geçiren meclisinde habar berdi. Wicepremier prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa beren Avatında Türkmenistan'da sanlı iqtisadiyyeti ösürmeğin konsepsiyasını tapırlayın durmuşa geçirmek varada belləp geçip, Aşgabat Agyzsuw birleşiginin yanında hasaplaşyk merkezinin dörödülendigini aýtdy. Bu yerde suw ulanýanlar hakkında maglumatlar şolsanda, salgılar, suwun sarp edilen görkezijileri, tölewler elektron görnüşde yerleştirildi. Paýtagtymyzyň ýaşaýjylary tölewleri öýjükli telefonlar, internet ýa-da tölew terminallary arkaly geçirip bilerler diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi Purçekowyň sözlerini getirdi. Resmi metbuat milli iqtisadiyyeti diversifikasiýa ýoly bilen hasy ösdürmek, elektron senaatyny puwtalandyrmak maksady bilen ýurtda Gurbanuly Berdimuhammedowyň tassyklan bu konsepsiýasynyň 2025-nji ýyla çenli amala aşyrylajakdygyny hem ünsi çekýär. Anna günkü hökümet maslahatynda Berdimuhammedow türkmensanlaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak, paýtagtda we welaýetlerde suwdan peýdalanmagyň netijeliligini artdyrmak, şol sanda agyz suwuny öndürýän kärhanalaryň durkuny täzelemegiň we döwürwaplaşdyrmagyň öňden arjy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyny artdyrmak metellerini hem üns merkezinde saklamagy bellidi. Geçen ýylyň sentýabrynda geçirilen halk maslahatynda suw, elektrik energiýasy we tebigi gazyaly ilata çäýrek asyrlap mut berilen ýeňillikler ýatyrylyp 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap töleweli edildi. Şondan soň türkmen häkimetleri ilatyň elektrik energiýasy, suw we gaz üpçünçiligini gözegçilikde saklamak boýunça görýän çärelerini güýçlendirdiler. Değişli döwlet edaralarynyň işgärleri hojalyklara ýaşaýyş aylaryna aýlanyp hasaplaýjylary talap edip başlady. Şu aýyň başynda Neutralny Türkmenistan gazetine çap edilen maglumatda Aşgabat Agyzsuw birleşigi paýtagtyň ýaşaýjylaryny suwy tygşytly ulanmaga we onuň töleweklerini öz wagtynda geçirmäge çagyrypdy. Şeýlede Aşgabat şäheriniň häkimliginiň jemaat hojalygy müdirliginiň Aşgabat Agyzsuw birleşigi paýtagtyň ýaşaýjylarynyň suw we kanalizasiýa üçin ölçöjüleri oturtmagy hem sorapdy.